M-au întrebat multă lume și direct și prin e-mail și pe telefon cam ce materiale am folosit eu în mod practic cu copiii mei în educația asta creștină și în trăsături de caracter, trăsături duhovnicești. Noi zicem de caracter. Biblia spune duhovnicești, roadele Duhului Sfânt. Ce am folosit? Că n-am folosit numai imaginația mea și ce mi-a venit mie până cap, am folosit tot felul de materiale. Am acasă o bibliotecă întreagă de materiale adiționale care le-am încercat să le folosesc copiii mei ca să-i fascinez în lucrurile lui Dumnezeu, să pot să le îndrept inima în direcția aia, înspre lucrurile de caracter, înspre lucrurile sfinte. Alea nu le faci până definiții, le faci până exemple de viață. Un om înțelept a spus, un mesaj din minte schimbă o minte, o să vă încerc să vă conving logic de ceva, un mesaj din inimă schimbă o inimă, poți cumva să încerci să ating partea emotivă a unui om, dar un mesaj din viață schimbă o viață. Am încercat să învăț din vieți de om, din vieți de animale, din vieți din istorie, din vieți din scriptură, din lucrurile care s-au întâmplat cu alții, trăsături de caracter, ei să schimbe interiorul lor, în așa fel că atunci când vor face față în față cu tot felul de probleme și ispite, eu nu stau acolo și n-am să fiu acolo tot timpul să protejez, ei vor avea înăuntru lor toate lucrurile astea. L-am rugat pe... Eu am învățat multe, multe din lucrurile care le spun pe internet sau la radio. Le-am învățat în ani și ani de zile, umblând la niște seminare de un om foarte înțelept. Au fost vreo trei oameni care mie mi-au schimbat viața. Tatăl meu, Wurmbrand și Gasser. De la tatăl meu am învățat logică, am învățat umor, am învățat cum să gândesc analitic. De la Wurmbrand am învățat credință fără limite, fără limite. Eram la frate Richard în casă, erau vreo 30 de inși acolo în sufragerie și m-am uitat în jur și eu eram baptist, mai erau câțiva, erau frați pentecostali, erau frați creștini după Evanghelie, erau niște frați fără Evanghelie, erau adventiști, erau ortodoxi și erau catolici. Și m-am gândit, Doamne, e posibil să ne putem împăca, nu ne luăm de păr în seara asta. Și ca să pui colac pe poză, au ciocănit la ușă, știți cum umblă la noi în America, doi câte doi îmbrăcați așa cu cămașa albă și pe bicicletă, au venit doi mormoni. Și a venit unul și a zis, sunt niște mormoni la ușă. Și vorba a zis, băgă-i în casă, te rog. Și au stat mormonii aia cu gura căscată trei ore la Wurmbrand în casă, văzând Evanghelia lui Hristos care poate să atingă pe baptiști și pe pentecostal. Am învățat de la el fără limite. Am învățat de la Gasser cum se citește Biblia în mod aplicativ, cum s-o aplic în viața de toate zilele. Și de la institutul ăla am luat tot felul de materiale. Eu citesc în engleză și fac copii în engleză și acolo sunt mii și mii de lucruri care se pot folosi. Sunt unele dintre ele care organizația asta le are. Eu nu sunt membru în organizația asta deloc, dar am folosit materialele lor și recomand pentru că mie mi-au folosit. Sunt unele lucruri care sunt traduse în românește. E o carte care puteți să aveți. M-a întrebat cineva ce aș putea să fac cu copilul meu un an întreg. Un an întreg. E o carte care se cheamă Puterea Succesului Autentic, The Power of True Success, zicea în engleză, în care sunt câteva pagini pentru 49 de trăsături de caracter. 49 de trăsături de caracter. Puteți să întrebați pe... Dumneavoastră știți care este diferența între blândețe și bunătate? Știți ce înseamnă un om blând? Despre cine se spunea în Scriptură că este un om blând? Spunea că este cel mai blând. Hristos s-a declarat pe sine... Multe lucruri scrie în Scriptură despre Dumnezeu. Dar El, cu gura Lui Hristos, a spus despre El numai două calități. Care a zis? Blând și smerit cu inima. Și ce înseamnă un om blând? De ce? Cum Moise a fost un om blând? Că într-o zi s-a înfuriat pe unii și câți au murit în ziua aia? 24.000 sau câți s-au prăbușit? Când a trântit cu tablele de pământ. Tablele lui Dumnezeu le-a trântit de pământ. Păi cât de blând era? Ce înseamnă asta? Cum îl vezi pe copilul tău să fie blând? Ce înseamnă asta? Foarte multe lucruri sunt scrise în Scriptură despre asta. Ce înseamnă loialitate? Ce înseamnă control de sine? Ce spune Scriptura despre prietenie? Ce spune Scriptura despre ospitalitate? Ce spune Scriptura despre credincioșie? Sunt în cartea asta 49 de exemple de lucruri din Scriptură, de lucruri din istorie, de lucruri din viața animalelor, lucruri care le poți face cu un copil de 3 ani și lucruri care le poate lua unul care este înainte de bacalaureat, să poți să înveți niște... Eu vă voi spune mai pe larg, vineri, despre lucruri foarte practice care se pot face dimineața și seara cu un copil de 4 ani și cu copiii mei de 20 de ani și de 17 ani care sunt încă în casă. Dar vă trebuie, e mai ales la început, până când vă învățați cum să faceți asta, lucruri adiționale. Organizația de aici are foarte, foarte puține lucruri față de ce am avut eu acasă, dar are unele lucruri pe care cine dintre voi aveți copii sau nepoți, eu v-aș îndruma să le luați la ușă afară, chiar afară. Asta este una dintre ele. Este o cărțulie mai mititică. Nu m-am gândit că să fac eu reclamă acolo la lucrurile astea, dar eu nădăjduiesc să vă înarmați cu ceva, să aveți lucruri cu care să le puteți face. Numai lucrurile astea care le am eu aici și aveți materiale pentru 2 ani de zile de lucrat cu copiii la orice fel de vârstă. Lucrat soț și soție. Sunt poruncile lui Hristos. Știți ce spunea Hristos? Cine cunoaște poruncile mele și le împlinește, și să știți, poruncile lui Hristos nu sunt legea din Vechiul Testament, aia e prea ușoară. Legea din Vechiul Testament spunea să nu comiți adulter. Unilor le vine greu și treaba asta. Dar Hristos spune, dacă cineva s-a uitat în inima lui, deja a comis adulter și el nu face metafore. El știe care ce contează. Păcatul l-am făcut deja în duhul meu și în sufletul meu. Ăla e ce e veșnic. Trupul și așa se va duce. Că l-ai făcut fizic sau nu, aia este doar, să zic, cireașa de pe o travă de tort. Dar restul e făcut deja. Când el spune cine se mânie pe fratele său și a zis lui, de exemplu, nu mai vreau să am de-a face cu nimeni, cu tine, l-a ucis. Alea sunt mult mai dificile poruncile lui Hristos. Le-a ridicat la un nivel infernal. Dar în același timp ne-a dat Duhul Sfânt cu care să le putem urma. Sunt aici 49 de poruncile lui Hristos, care fiecare dintre ele se leagă de una dintre trăsăturile astea duhovnicești. Când te adâncești în ele și începi să cugeți la ele, cum zice el, să le păstrezi în inimă și în suflet și în gând, începe să se dezvolte în inima mea și în inima copilului meu o anume trăsătură de caracter. 49 de astea și 49 de astea sunt... Este o carte, acum asta e în engleză, doar o au aici. Este 49 Secrets of Power Living, 49 de secrete a trăirii în puterea lui Dumnezeu. Și vorbește despre unele din poruncile lui Hristos mai pe larg și cu exemple și cu poze colorate, cu lucruri care poate să fascineze un copil. Asta nu-i dai unui copil să o citească, asta nu-i carte care o citești. Asta este material de școală cu care faci câte o lecție la 2-3 zile. Și o buchisești și scoți din ea tot ce poți să scoți din ea. Și faci dimineața sau faci seara când ai timp. Ai material, nu poți să spui nu știu că eu n-am făcut teologie, nu sunt profesor, nu sunt. Există un studiu care eu l-am făcut cu grupe de adulți care este cum să rezolvi cele 7 forme grozave de stres. Și sunt aici pasaje din Biblie. Cum să rezolvi lăcomie? Ce înseamnă a pofti? Eu am învățat când mă duc înapoi în biserică, nu mai spun poftă bună la sfârșitul bisericii niciodată. Odată am predicat Sebi, pastorul nostru, despre problema de a pofti. Last, zicem noi. Pofta ochilor, pofta aia. Și la urmă, când ne-am luat la revedere, a zis, poftă bună! S-a ales praful de toată învățătura. Dar aici am învățat. Am învățat cum să mergeți liberi. Nu cum este. Liberi. Să faceți voia lui Dumnezeu. Înveți aici despre poftă, înveți aici despre cum să-ți iubești dușmanii, înveți tot ce înseamnă pocăință, pașii pocăinței. 7 lucruri care creează stres în familie. Creează stres în biserică, creează stres în viața mea particulară, îți explică de bolile fizice care apar din fiecare din ele și sunt lucruri foarte documentate, scrise de unii medici, scrise de unii psihologi, scrise de pastori și fiecare dintre ele argumentat cu pasaje întregi din Biblie. Asta vine împreună cu un alt caiet ăsta de notițe. Le aveți lucruri deocamdată afară. Nădejdea mea, și eu îmi să încerc să pun presiune destul de serioasă pe cei de aici care reprezintă institutul ăla, ei vor publica o carte pe care am scris eu cu versiunea mea, să zic așa, românească, a seminarului acela care l-am urmărit eu de cel puțin 15 ori și din care foarte multe lucruri de astea practice despre familie și despre credință și despre felul Dumnezeu de a lucra cu oamenii. Acolo le-am învățat foarte multe dintre ele. Ei vor publica o carte de asta în vreo 2 săptămâni, dar eu i-am rugat pe ei, din cauza că lumea acum a început să ei, eu capăt sute de întrebări cu privire la ce materiale există și au foarte puține materiale în românește și vor face din ce în ce mai multe. Mâine sau poimâine eu vă voi da informații cu privire la contacte care le puteți lua aici cu cei care sunt în Oradea și care au materiale mai multe decât sunt afară la ușă și puteți să vă înarmați cu ceva cu care să puteți să lucrați un an, doi, trei, în fiecare zi cu copiii voștri. Bun. Vreau să vă spun 2-3 lucruri despre, poate nu mai mult de 10 minute, am să sar foarte multe lucruri de aici, despre cum pot copiii noștri să ne cunoască pe noi. Voi cunoașteți pe Dumnezeu? Cum îl cunoașteți pe Dumnezeu? Din Biblie. Câte cărți sunt în Biblie? 66. Fiecare carte, unele dintre ele se numesc chiar scrisori, nu? Epistola înseamnă scrisoare, nu? Îl cunoașteți pe Dumnezeu că Dumnezeu v-a scris scrisori. V-a scris scrisori de dragoste, așa cum scrie Romeo lui Julieta. V-a scris scrisori de tragedie, de plâns. El spune la un moment dat, v-am cântat cântări de jale și v-am cântat cântări de bucurie. M-am dat peste cap. Ne-a scris 66 de scrisori nouă ca prin ele să-L cunoaștem. Mai mult de atât, ne-a dat persoana Lui înăuntrul nostru ca să putem să înțelegem adâncimile scrisorilor Lui. Ne-a dat Duhul Sfânt în noi. Câte scrisori a scris voi copiilor voștri ca să vă cunoască? A scris cel puțin 66, nu? Nu. A scris 33. Cine a scris scrisori copilului lui? Nu scrisori, băi frate, ai plecat de vreo 3 săptămâni la mare, e apa caldă sau rece. Scrisori către copilul tău, către inima lui. Nu a scris scrisori. Ce a scris în scrisorile alea? Puteți să veniți 2 minute aici? Haideți aici.
Le-am scris scrisori de încurajare. Nu i-am mustrat niciodată în ele și dacă aș fi avut motiv. Ne-am scris scrisori care se motiveze să lupte, să meargă mai departe. Și acest lucru s-a întâmplat apoi molipsitor, a devenit molipsitor, ei au scris către noi, scriu către copiilor acolo, acum. Am început scriind scrisori către mireasa vieții mele de-a lungul timpului, apoi pentru copii, fiecare când s-au născut și au crescut și au început să le înțeleagă. Deci în esență despre lucrurile acestea care încurajează și îi face să nu dea înapoi, am scris.
Hai, opriți-te astăzi. Cine a mai scris scrisori? Cum se face? Cum se face că Dumnezeu și a luat timp să ne scrie 66 de scrisori. Unele sunt foarte lungi, unele sunt foarte scurte, unele sunt mai brutale, unele sunt mai cu lacrimi, unele. Cum se face că noi nu scriem nimic la copiii noștri? Cum să ne cunoască ei alminte? Ei nu o să vină să facă interviu de la cu noi. Aia nu poate să facă decât unul mai mare cu unul mai mic. Cum să ne cunoască? Ce scrisori putem să scriem noi copilului nostru? Cine îmi va trimite mie un e-mail, eu îi voi trimite mai târziu o broșură destul de grosuță pe computer. Aia se poate cumpăra, dar numai în engleză, cu cel puțin 10 feluri de scrisori care poți să le scrii copilului tău și apoi la alt nivel de vârstă poți să reiei din nou același lucru. Lucrul ăsta mi-a venit mie în minte prima oară, la 2 ore, după ce a murit tatăl meu. Tatăl meu mi-a scris mie o scrisoare la 2 ore după ce a murit. El a murit și eram așa de abătut. El a murit cu o mână în mâna mea și cu o mână în mâna lui Cici. În jurul lui erau copiii noștri. Și am stat pe scara acolo jos, un pic abătut, un pic mai bine abătut. Pentru mine tata a fost așa o lumină în viață. Și am deschis Biblia lui la nimereală. S-a deschis undeva, unde începea Noul Testament, sau nu știu, s-a deschis undeva, și pe pagina aia scrie cu litere mari, după moartea mea, să dați Biblia asta lui Andrei, și scrierea aia era cu 8 ani înainte, avea dată. Și scria, după moartea mea, să-i dați Biblia asta lui Andrei, Andrei vei citi Biblia asta de 2 ori pe an, până vei muri. Și mi-am dat seama, după toate sfaturile care le-am primit de la tatăl meu când era în viață, după toate învățăturile care le-am primit, după moartea lui, am mai primit una care să rămână cu mine permanent. E scrisă și semnată de el, cu dată și cu semnătură. Am căpătat o scrisoare foarte scurtă de la tatăl meu. Închipuiți-vă că mâine, poimâine treceți la Domnul. Ce ați vrea să rămână în inima copilului dumitale? Ce ați vrea să rămână? Îi scrii o scrisoare, eu am să vă spun numai despre una sau două. Îmi trimiteți un e-mail și vă trimit despre cel puțin 10 scrisori care le puteți scrie copilului vostru. Scrii copilului tău o scrisoare spunându-i: ești un dar grozav. De unde vii? Ești un dar grozav de la Dumnezeu. De unde vii? Fiecare dintre copiii noștri se luptă cu întrebarea asta. De unde vii? Unde mă duc? Mă vrea cineva, știe cineva că sunt aici. Cum scrie așa ceva? Cum scrie așa ceva? Tami al nostru a venit, al treilea băiat, a venit la 13 sau 14 ani după nașterea celui de-al doilea. A fost așa o pauză, s-a întâmplat. Și cum a venit? I-am spus, îi povesteam eu băiatului meu de 5 ani. Tami, tu n-ai venit la întâmplare. Să-ți povestesc cum ai venit. Să-ți povestesc cine te-a adus pe tine pe lume. Fratele tău mai mare, Beni, ardea dorința în el să mai aibă un copil în casă. El vrea. Avea 7 ani cât avea. Era în biserică și era în biserică mai micuț așa. Și se ruga Tami cu glas tare, se ruga Beni cu glas tare și spunea: Doamne, dă-mi o surioară sau un cățel. Și cam asta făceau oamenii, ce ați făcut dumneavoastră aici, râdeau de el. Râdeau. Și într-o zi eu predicam în biserică acolo și cum predicam, am văzut-o pe Cici că se uită așa în partea asta și începe să zâmbească și să râdă. Zic, săraca Cici a pățit ceva rău de tot. M-am uitat și acolo, era un stâlp. După aia Cici mi-a spus mai târziu, mă uitam lângă stâlpul ăla și am văzut un băiețel mic și blonduț care se uita spre mine și râdea cu gura până la urechi. 7 ani Beni al meu s-a rugat în biserică ca Dumnezeu să-i dea încă un frate sau o soră și un cățel. Să știți, n-a primit niciodată un cățel. Eu nu știu să am grijă de căței. Dar după 7 ani, eu m-am aflat că Cici este gravidă. Și am luat pe băieții ăștia doi mari ai mei și am pus un aparat de filmat undeva ascuns și am început să le povestesc o istorie care ei o știau. Am povestit despre Iacov, care a iubit-o pe Rahela. Și s-a rugat Iacov pentru Rahela și s-a dus și a făcut o înțelegere cu Laban și a spus, voi lucra la tine câți ani? 7 ani. Și apoi tu mă vei da pe Rahela. Și a stat el 7 ani și s-a rugat odată și s-a rugat de 2 ori, s-a rugat și zile zicea, mi-aduc aminte și cum Beni și cum ăsta al meu, tu Beni te-ai rugat 7 ani și deodată s-a oprit, ăla mare s-a dat nițel înapoi, ăla mic a făcut niște ochi mari și a zis, tată, ce vrei să ne spui? Zic, Beni s-a rugat 7 ani. Nu e cazul ca Dumnezeu să răspundă odată. În secunda aia, Beni a sărit în tavan și a zis, ăsta este copilul meu. Și din ziua aia, el a zis, micuțul meu, până în ziua de azi. Îl sună Beni din Iuta pe Tami, e mai înalt ca mine cu Tami, 20 de ani. Zice, micuțul meu. Iar el este foarte încântat, a auzit lucrul ăsta cu de mii de ori de la el. Când s-a născut, eu am stat o zi în spital cu Cici și m-a avut o treabă alta, Beni nu s-a mișcat de acolo 3 zile și 3 nopți. El a schimbat primele scutece, era micuțul lui și povestesc eu lui Tami cum a venit el pe lume ca răspuns la rugăciune de 7 ani, nu odată, nu la o rugăciune sau două, de 7 ani, îi spun lui Tami, ești de grozavă valoare. Dumnezeu a așteptat 7 ani ca un frate de-al tău să strige înaintea lui Dumnezeu pentru tine și atunci ai venit pe lume, ai venit. Și Tami, în pătuțul lui, acolo are câțiva ani, 5 ani, și se uită cu ochi mari și știe, cineva m-a vrut, grozav de tare. Cineva m-a vrut cu 7 ani înainte să fiu și a strigat după mine la Dumnezeu, sunt cineva. Nu sunt, n-am căzut cu parașut aici, n-am venit cu barza, cineva m-a chemat în lumea asta, cineva m-a vrut. A fost fratele meu care m-a vrut. A știut, este dorit și n-a venit la nimereală, a venit ca urmare a rugăciunilor. Povestești copilului tău cum a venit el și cum Dumnezeu l-a creat și ce a pus în el. Îi spun lui Lucas, îl aveam pe Tami, Lucas, și l-am avut pe Tami 1 an și mi-am dat seama, ei alți doi mari au crescut cei mai buni prieteni între ei, Timi și cu Beni. Dar ei sunt mari acum, distanța între ei și Tami era destul de mare, 13-14 ani, îmi dădeam seama, știu, o să merg la universitate. Cum mă uitam și vorbeam și cu Cici, cum îl vom crește noi pe Tami ăsta nostru singur? Și ne-am rugat și ne-am gândit, cine o să-l ajute pe Tami? Cine o să fie lângă el? Și într-o zi, Dumnezeu ne-a zis, Luc. Știți, cuvântul ăsta înseamnă uită-te. Dar Luc înseamnă și Luca. Și într-o zi am spus lui Luchi, Cici, te-a avut pe tine. Dumnezeu mi-a dat răspuns, Luc. I-am făcut și cântare lui Luchi pentru asta, când s-a născut. Și i-am zis lui, când te-am adus de la spital acasă, înainte să intru în căsuța aia care o închiriasem noi atunci, a ieșit o vecină, care în viața mea n-am văzut-o, și nici după aia, de la vreo 3, 4, 5 case încolo, și a venit alergând spre mine, m-am oprit și a zis, vreau și eu să văd neapărat copilul ăsta. Și a ridicat ăsta e Tami. Ăsta este Beni cu micuțul lui. Ăsta este Lucas. Și asta este ce se... Și am zis, și când a venit vecina și a luat păturica de pe fața ta, am zis, Luchi s-a oprit ea și a zis, he is perfect. E absolut desăvârșit. Și am zis, Lucas, numele tău înseamnă cel care dă lumină în jurul lui. Și tu ai dat o lumină grozavă în familia noastră și Dumnezeu te-a trimis ca tamin să nu crească singur și nici tu să nu fii singur și veți crește împreună așa cum au fost Timi și Beni. Și Luchi se luminează fața, știe, Dumnezeu l-a trimis. Îi scrii copilului tău lucrurile astea, ești un dar din partea lui Dumnezeu. Îi scrii copilului tău o altă scrisoare. Ești cu adevărat iubit de mine. Ești iubit de mama ta, ești iubit de frații tăi. Îi explici, nu doar îi spui definiții. Îi spui iubire înseamnă sacrificiu. Și îi spui cât ai sacrificat pentru el. Nu îi zici, bă băiete, bă, cât am sacrificat eu pentru tine și tot un măgar ai rămas. Nu, îi spui, ce privilegiu am avut să sacrific lucruri pentru tine. Puteam să fac asta și asta, dar mi-a plăcut să fiu cu tine, te-am dorit și te-am iubit. Mi-a plăcut să merg cu tine la plimbare și să te duc cu bicicleta și să alerg împreună cu tine, să merg cu tine la sport și la ping-pong și la tenis și la alergare și la ce mi-a plăcut să învăț cu tine, mi-a plăcut să stau și să citesc împreună cu tine. E o bucurie grozavă când sunt în prezența ta. Și se luminează și citește cu o scrisoare, e altceva decât ce spun eu. Ce spun eu este acum. O scrisoare are puterea grozavă de a fi citită de nu știu câte ori. Primești câteodată câte o scrisoare cu insulte de la cineva. Mi se întâmplă că citești și după aceea vine să o citești iară și să vezi, e posibil să fi scris ăla așa ceva. O scrisoare devastatoare. Eu știu, o fată a primit o scrisoare de la un golan care eu am citit-o, care erau 4 pagini de insulte, una după alta, fără nicio logică, una după, nu era niciun alt cuvânt între insulte, 4 pagini. A citit fata aia și a intrat în depresie timp de 10 ani. Dar dacă citești o scrisoare care este plină de iubire și plină de dorință și plină de sete pentru copilul tău, ăla o va citi odată și de 2 ori și de 100 de ori. O va citi când va fi necăjit, o va citi când se va îndoi de Dumnezeu și va citi. Și din nou, am văzut cum am venit ca răspuns la rugăciune, am venit ca răspuns la iubirea părinților. Va țâșni în el, te va cunoaște. Dumnezeu ne-a scris 66 de scrisori. Cât ați scris dumneavoastră copilului? Cât de bine vă cunoaște? Îi scrii copilului tău despre numele care îl are. Numele. Numele este grozav, grozav de important. Copiii mei, Beniamin, care înseamnă fiul dreptei sau fiul bucuriei mele. Și spun, Beniamin, Dumnezeu te-a pus pe tine în casa asta ca o explozie de bucurie. Și așa și este. El trăiește de 2 ori. Are de 2 ori, când se necăjește, de 2 ori se bucură, arde de 2 ori. Nu știu cât o să trăiască copilul ăsta, că arde prea tare în el. El este ăla care sare de pe poduri. La 3-4 ani era aici, ca și la înălțimea asta, făceam o groapă mare pentru casă și nu știu ce mi-a venit să zic, Beni, vrei să sar de acolo în următoarea secundă, a sărit, mi s-a oprit inima în loc. Am știut din momentul ăsta cu ăsta trebuie să fiu foarte atent. E al doilea născut. Ăsta e aventurier. Ăsta îmi va face tensiune grozavă în viață. El a învățat să umble fără să umble în patru labe. S-a ridicat direct în picioare și a umblat cu capul până în perete. Și după ce a umblat cu capul în perete, s-a dus în capul în perete altul și ca să învețe bicicleta s-a suit pe ea și a coborât la vale vreo 80 de metri pe o pantă, că eu stăteam mai pe deal, până s-a oprit cu capul într-un pom sau într-un... Avea zeci de tăieturi în cap. M-am gândit, Doamne, cum să-l supraviețuiesc pe copilul ăsta? Trăia de nu știu câte ori. Beniamin, fiul bucuriei, îi spun despre Timotei, cel care aduce onoare lui Dumnezeu, îi spun, viața ta, când vei crește mare, lucrurile care le vei spune, lucrurile care le vei face, aduc onoare lui Dumnezeu. Tamas, care în aramaică înseamnă geamănul. Geamănul înseamnă cel care va împărți cu fratele lui toate lucrurile și toată inima. Și se uită Tamas la Lucas și știe, numele meu e Tamas. Eu trebuie să împart toate lucrurile cu fratele meu. Este Lucas care vine de la lumină, cel care aduce lumină în jurul lui. E de ajuns să te uiți la ochii lui și țâșnesc din el lumini, pur și simplu. E Cecilia care înseamnă orbire. Păi, dar ce poate să fie frumos în asta? Păi este ceva grozav. Înseamnă orbire cerească, cea care nu vede răul. Soția mea este una din 4, poate 5 persoane din lume care nu are vinovăție, nu are amărăciune și nu are mândrie prostească. Eu nu sunt unul din ea. Mai cred că mai știu 4 alții. Nu vede rău în nimeni. Și vorbești cu fie, asta este familia mea și băieții mari și băieții mici și nurorile mele și ăștia când erau un pic mai mici la noi acasă. Și asta este ultima capodoperă, penultima, este nepoțica mea, Everly. Îi spui ei despre numele ei. Numele e grozav de important. În Biblie Ioan, de exemplu, este Iohannas. Iohannas înseamnă Dumnezeu este milos. Și nu pot să trăiesc călcând peste numele care mi l-a dat Dumnezeu. Trebuie neapărat să dau. Și vin farisei la el, farisei, și să fie botezați. Și Ioan se uită la ei și vede cu ce inimă vin. Și le zice, vipere, sau cum le zice, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dar apoi își aduce aminte. Stai, eu sunt cel care împarte mila lui Dumnezeu. Zice, eu vă voi boteza. Ce ziceți dacă vine unul la botez aici, care este ipocrit și fals? Nu vrea să-l botezați? Vrea să fie botezat. Ioan zice, voi sunteți ipocriți și falși. Eu însă, eu vă voi boteza. Să mergeți și să faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu se putea călca pe numele lui. Era Iisus, care literalmente înseamnă Yeshua, care înseamnă mântuire. Dicționar, așa este scris. Veneau oamenii la el și spuneau, mântuire, te rog, ai milă de fiul meu, că uite ce a făcut. Pe câți oameni a respins Hristos vreodată? Hai că trebuie să fie respins pe vreunul. Că s-a întâlnit cu tot felul de hahalere în viața lui. Pe cine a respins? Păi crezi că lui nu i-a venit să respingă? Când vede câte unul abject așa? Dar deodată și aduce aminte, stai puțin. Ăla m-a chemat pe nume, pe mine. Mântuire. Păi nu pot să nu dau mântuire dacă numele meu este mântuire. Și vorbești copilului tău despre numele lui. Daniel, care înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu, înseamnă Dumnezeu totdeauna mă are sub privirea lui. Este Iohannas, este David, cel iubit de Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. Este Amos, care înseamnă cel puternic, este Avraam, care înseamnă un tată al multor oameni. Este Ana, care înseamnă harul lui Dumnezeu. Păi mă cheamă Ana. Păi eu nu pot să resping pe cineva. Numele meu este har. Nu pot să dau decât har. Este Delia, delicată, delicatețea lui Dumnezeu. Este Elisabeta, care înseamnă Dumnezeu e juruință, promisiunile lui Dumnezeu. Elisei sau Ilie sau Elias. Este Dumnezeu, este Iehova, cel care umblă în fiecare zi cu Dumnezeu. Nume și te scrii scrisori, Dumnezeu ți-a dat un nume ție și ți-a dat o carieră în viață și ți-a dat un drum în viață. Și copilul ăla, Tamos al meu, foarte greu, face un rău fratelui său. Pentru că știe, eu sunt Tamos, cel care împarte toate lucrurile cu fratele său. Nu se poate altfel. Îi luați timp și veți scrie copilului noastră o scrisoare astăzi și peste 3 luni îți veți mai scrie altă scrisoare. Le va păstra ca pe sfintele moaște de la frații noștri ortodoxi. Le va păstra ca pe niște icoane în viața lui. le va avea probabil până va muri. O scrisoare care părintele lui i-o scrie cu inimă, cu imaginație, în detaliu, fără grabă, un lucru care el să-l păstreze veșnic lângă el și în inima lui. Și în felul ăsta copilul va începe să ne cunoască pe noi. Așa cum noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din Scriptură. Eu cam asta am vrut să vă spun. Erau multe detalii, dar bănuiesc că nădăjduiesc să vă fi făcut, să vă fi stârnit curiozitatea în privința asta. Și ca părinte să puteți să mergeți la copil, să învățați cum să-l cunoașteți, punându-i întrebări, scriind notițe, ca un elev la școală și învățând inima copilului și apoi să vă luați timp și să învățați pe copil inima voastră. O să-mi spuneți, toate lucrurile astea durează așa de tare, așa mult timp, e adevărat. Necesită timp, necesită pregătire, necesită inimă, necesită sacrificiu. Vă întreb, copilul dumneata merită ceva? Sau este așa ca o prună stricată care, dacă e în pom, bine, dacă a căzut, iară bine? Merită timp, merită inimă, merită sacrificiu. Vasilica, Maria, Ana, copiii aceia, merită ceva sau nu? Dacă merită ceva, rugați-vă, Dumnezeu vă va da putere, Dumnezeu vă va da, aveți Duhul Sfânt, vă va da înțelepciune și vă va da imaginație și veți ști să vă apropiați de copilul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și din seara asta cumva să vă faceți planuri cum să cunoașteți pe copiii voștri și cum copiii voștri să vă cunoască pe voi.